estado de creacionismo, actuar, ¿no? Desde el punto de vista del revisionismo actual sobre la figura de Mariscal, ¿qué interpretación hay?
¿Qué interpretación hay hoxe?
Hoxe.
Sí, eu creo que Pardo de Cela foi sempre polémico, non? No século XV, no ámbito no que el se movía, zona de Mondoñedo, etc. A demostración, decíamolo antes, que 22 do seu, según a leyenda, 22 dos seus criados, pois se traiciona, non? O sea, realmente polémico desde o primeiro momento. E iso non é malo, porque a historia ten que estar a debate constantemente e todo personaxe histórico importante, pois naturalmente, pois é controvertido, non? De esos tres, Pardo de Cela que eu falaba, incluso hoxe en día, os que nos interesamos polo tema, podemos ser clasificados facilmente como máis próximo a posición popular ou a posición nobiliaria ou a posición, digamos, literaria e galeguista. Penso con todo que hai nos últimos anos, eu son elemento activo e sigo a evolución da polémica na última década, nos últimos anos a posibilidad dunha aproximación sin de posturas. Hai cousas que están quedando xa claras, ¿no? Na interpretación histórica e pública de Pardo de Cela hoxe en día, sin por eso frenar ou eliminar pois a propia cercanía que podemos sentir cada un de nós por as tres interpretacións aos que facía referencia, ¿no? Primeiro porque xa está moi desprestixiada isto de mesturar mito con realidade. É dicir, salvo ao mellor pois nalgunha páxina web de algún concello da zona onde da ruta de Pardo de Cela, ose xa non só entre os historiadores, que aí a verdade nese sentido casi non hai excepcións, ¿no? É que incluso hoxe en día no plano político hai bastante unidade de criterio. Hai que recoñecer en este caso que o nacionalismo é quen máis interesou desde unha posición política por Pardo de Cela, o cual na miña opinión é unha virtude. E primeiro se empezou pois seguindo a Biceto, baseándose en datos que sabíamos falsos, e eu creo que últimamente xa está bastante claro que Pardo de Cela foi, como pasa coas personas, varias cousas ao mesmo tempo. Foi un facineroso, pero como a nobreza da súa época, sobre todo aquí en Galicia, pero ao mesmo tempo foi, digamos, injustamente sentenciado a morte. Sentenciadamente, e é un representante dunha nobreza que deixou que existir, e entonces eso pues ten un valor no que pode ter de representatividad, digamos, para unha época. Por lo tanto, creo que pode haber unha valorización histórica do que supuso o mito, a lenda, sin necesidad de dar por certos datos que non o son. Antes falaba da Mariscala, pois bueno, podese decir, como xa o di a páxina web de Mondoñedo, que a ponte do pasatempo, pois que é unha lenda, non? E o de credo e outras cousas, non? Ou que en todo caso se trata dun posicionamento entre Pardo de Cela que non foi compartido polo resto da sociedade e das institucións no seu momento sin ningún problema. E desa maneira eu creo que podemos reconocer o que tivo de crueldade esa morte, por un lado, e o que tuvo, decíamos antes xa, o que tuvo, digamos, de acto exemplar por parte do Estado para dominar, digamos, a esta nobreza que maltrataba cara abaixo e que non obedecía cara arriba. Hai que, primeiro porque asusticiar, fixera o que fixera unha persona, é un valor que non podemos aceptar, ¿no? Pero tamén porque naquela época, no momento en que viviu Pardo de Cela, el pudo ter sido asesinado polos irmandiños cando tomaron a Frouxeira, porque o colleron prisioneiro. Se os irmandiños non o fixeron, nin con el, nin con Suero Gómez de Soutomaior, nin cos que metían nos mosteiros e dicían, según o preto era Fonseca, que lle perdoaban a vida, etc. Tampouco, a pesar do consello ruín que lle deu Pardo de Cela ao Conde de Lemos, nin Pardo de Cela, nin o Conde de Lemos, ni siquiera Pedro Madruga fixeron unha represión sistemática contra o Simondiño, non houve represión. Entón, nun momento así, en que, digamos, que fora dos acontecementos militares empeza a haber ese valor moderno de respeto da vida humana e que o adversario pues, non se asesina, pues, o Estado entra en Galicia e aplica unha pena de morte por un delito, digamos, que puido ser cometido por outros moitos nobres, etc., en aquel momento. Insisto, cousa que a Santa Hermandad do Reino de Galicia non fixo. Eu creo que por esa vía podemos, digamos, aproximarnos a unha posición común que poida servir pois, para unha proyección pública da actualizada da figura de Pardo de Cela, para resituálo, digamos, na historia que estamos a escribir sobre a Edade Media Galega no século XXI. E termino dicindo que outro factor positivo que considero positivo da evolución historiográfica do nacionalismo galego últimamente, que se acude máis a elementos positivos que negativos a hora de identificar a Galicia na súa historia. E iso é un cambio moi importante, porque a historiografía herdada está baseada en mártires, está baseada nunha oposición, digamos, ao Estado, etc., ¿no? E sin embargo, ahora se buscan máis a identidade en feitos positivos, ¿no? Sin negar pois o que houbera de realidad, que houbo no fenómenos en negativo, por exemplo, o Reino de Galicia, por exemplo, pois os Xamandiños, ou Prisciliano, ou os suevos, dos feitos reais que din moito de ese período onde Galicia se formou como nación, que é o período medieval, e que ao mesmo tempo, digamos, nos permite facer unha historia documentada, ¿no? Sin que por eso teñamos que esquecernos do 17 de decembro de 1483, porque eso foi un feito histórico máis. Con eso, con ser eu, digamos, probablemente o principal revisionista do Mariscal Pardo de Cela como feito histórico, como presidente do Premio de Historia Medieval, que desde hai 5 anos se concede por parte da Fundación Comarcal de Noia, escollimos o 17 de decembro para entregar.
Hubiese ido, seguindo con revisionismo, ¿cómo habría que achegarse a historia medieval? Oxe, desde un punto de vista historiográfico, fontes documentais.
Bueno, quitando o final da Idade Media, Pardo de Cela, reis católicos, os Irmandiños, menos, no caso dos Irmandiños, o resto, unha gran parte do que é a historia medieval de Galicia está bastante consensuada. Entón, o problema de achegarnos a esa historia pois é un problema metodolóxico historiográfico general, ¿no? E eu creo que hai que achegarse pois de maneira, por decirlo de unha maneira gráfica, que entren todos na foto. Es decir, eu creo que é moi importante facer unha historia, digamos, democrática, ¿no? E unha historia non solamente baseada na nobreza, sino tamén na xente, ¿no? Non solamente baseada nos contrarios, sino tamén baseada nos favorables. E tendo moi en conta o que decía antes, é dicir, que é o período en que se forma a lingua e a identidade diferenciada de Galicia. Hai que recordar que na Constitución de 1978 Galicia aparece con País Vasco e Cataluña nunha línea, digamos, de desenvolvemento autonómico privilexiada, porque somos as tres comunidades autónomas consideradas nacionalidades históricas, e ao momento de formación da nacionalidade histórica galega foi a Edade Media. Entón, eu dubido que se poda facer unha historia útil para hoxe, e eu diría incluso rigurosa, aunque a rigurosidade é relativa, depende do enfoque, non? Etcétera, sin considerar Galicia, ou se queres, o reino de Galicia, entendido non como algo propio da nobreza en exclusiva, senón como un conxunto social, sin estudiálo dun xeito diferenciado e distinto da historia de España. É dicir, sin estudiálo como realmente unha historia de Galicia.